Mirëmëngjes të ndëruar dëgjues nga studio në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i veçantë për Kosovën. Un jam Artan Haraçia. Nga titujt kryesor të këtij edicioni veçojmë. Në Kosovë, siguria punëtorëve në vendet e punës vazhdon të vlerësohet shumë e dobët. Shefja për politikë të jashtme të BE-s Federica Mogherini thotë se sfidat e Bashkimit Evropian janë të njëjta me ato të Ballkanit Perëndimor. Personi më i vjetër në botë ka festuar ditëlindjen e 117. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftoj të qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vim. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane CIA ka paralajmëruar presidentin e zgjedhur Donald Trump se heqja dorë nga marrëveshja bërthamore me Iranin do të ishte shkatruese dhe kulmi i marrëzisë. Këto deklarim ai ka bërë gjatë një interviste për BBC-n. Sanksionet ndaj Iranit janë lehtësuar në muajin janar pas arritjes së marrëveshjes me fuqitë botërore që futën në kontroll programin bërthamor të Republikës Islamike. Por Trump, i cili do nis mandatin presidencial në muajin janar, gjatë fushatës parazgjedhore ka thënë se marrëveshja është e tmeshme prej të cilës përfiton vetëm Irani dhe sa ai do shqyë atë nëse zgjidhet president. Megjithatë, ai ka pranuar se do të ishte vështirë të shkatërrohet një marrëveshje që është e përfshirë në një rezolutë të Kombeve të Bashkuara. Brennan i ka thënë BBC se heqja dorë nga marrëveshja rrezikon forcimin e konservatorëve në Iran, duke nxitur kështu edhe shtetet e tjera që të rrisin programet e tyre bërthamore. John Brennan do të largohet nga pozita drejtorit të CIA-s në muajin janar pas 4 vjetësh në krye të kësaj agjencie amerikane. Ushtria amerikane ka thënë se sumni i muajit shtator në Siri që raportohet të ketë vrarë 10 ushtarë sirian ka qenë gabim njerëzor. Zyrtarët amerikan megjithatë kanë thënë se rasti nuk paraqet shkelje të ligjeve ndërkombëtare të luftës. Konkludimet rreth këtij sulmi janë shkruar në një raport që është publikuar me 29 nëntor nga Departamenti i Drejtësisë. Sulmi i 7 shtatorit ka nxitur reagim nga Siria dhe përkrahasi kryesor i saj ushtarak Rusia, të cilët e kanë akuzuar Washingtonin se qëllimisht ka pasur cak forcat siriane. Por hetuesit ushtarak amerikan kanë arritur në përfundim se ata që e kanë përcaktuar cakun e sulmeve kanë menduar se kanë zgjedhur caqet e grupit militant Shteti Islamik. Sipas raportit, ky ka qenë një gabim i sinqertë dhe se sulmet nuk kanë shkelur ligjin ndërkombëtar të konflikteve të armatosura. Zyrtarët thonë se 12 persona kanë humbur jetën dhe 22 të tjerë janë lënduar pasi zjarri përfshiur konviktin e vajzave të një shkolle të mesme në Turqinë Jugore. Guvernatori Adanas Mahmud Demirtas ka thënë se në mesin e viktimave janë 11 studente të moshave nga 11 deri në 14 vjeç dhe një mësues. Demirtas ka thënë se konvikti në rajonin jugor turk të Adanas ka pasur brenda 34 njerëz, ndërsa zjarri ka mundësi të jetë shkaktuar nga një problem teknik. Televizioni turk ka shfaqur pamje të zjarrit që kanë përfshirë objektin 3-4 dhe zjarë fiksit që janë munduar të ndalin zjarin. Emma Morano, që besohet se është personi më i moshuar në botë dhe i fundi që ka lindur gjatë viteve 1800, e ka festuar ditëlindjen e 117 të martën. Ajo ende beson fuqishëm se jetëgjatësia e saj ka të bëjë me mënyrën e të ushqyerit, më saktë konsumimi i dy vezëve të pagatuara në ditë. Morano ka lindur në muajin nëntor të vitit 1899, 4 vjet para se të realizohet fluturimi i parë nga vëllezrit Wright. Jeta e saj përfshin 3 shekuj, 2 lufta botërore dhe rreth 90 qeveri italiane. Që të bllokojnë lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të ndruar dëgjues, emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit, për cilën si zakonisht në linjë telefonike kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Artan.
Zenel, Asociacioni i Komunave Serbe të Kosovës vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së opinionit kosovar. Ka diçka nga kjo temë?
Po, Arsene, e përdisme ako aditore ka vëndukje për lajmërimin e përfaqësuesve serbë për rritje të trysnis mbi qeverinë e Kosovës që të hartoi dekretin qeveritar si hapi parë për themelimin e asociacionit, por si shtekson gazeta, qeveritarët në Prishtinë kanë përjashtuar mundësinë e nisjes e angazhimeve dhe këti asociacioni pa e marë Kosova kodin telefonik nga ITU-ja që si pas marveshjes duhet të ndodhë në 15 vjetorë. Zyrtarët në Prishtinë kanë bërë medije për gazetën koaditore se qeveria është përcaktuar që të mos e anuloj dhe as rinegocioj marveshjen për parimet e asociacionit komunave me shumit serbe, për cilin gjukata kushtetuese në 7 kapituit e ujdis është kishte konstatuar të mos jenë tërësisht në përputhshmëri me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Gazeta po ashtu citon zyrtarë të Serbisë të kanë thënë se serbët asnjëherë nuk do të pranojnë që asociacioni veproi si një organizatë jo qeveritare dhe se udhëfyesi vetëm për themelimin e këtij asociacioni do të jenë marrëveshjet e Brukselit, por jo dhe vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës.
Me këtë asociacion nuk është pajtuar fare as opozita a Kosovës, ZNL, kundështimet e cilve janë realizuar dhe përmes protesteve në rrugë. Ka diçka prej kësaj teme?
Po, Artan, e përditshmja, Kosova sot sjell vlerësimet e opozitës dhe analizëve politikë sipas cilve procesi për themelimin e asociacionit komunave serbe është zhvilluar në mungesë të transparencës, prandaj sipas tyre duhet formohet një grup uniteti jo vetëm për këtë temë, por edhe për çështje të tjera në dialogun me Serbin. Kësisoj, gazeta ka vënë dukje se kompromisi me palën serbe për hartimin e statusit për asociacionin mund të rikthej përsëri tensionet të reja në skenën politike kosovare, nga se si shtekson gazeta, opozita përveç që ka kundërshtuar marrëveshjen për asociacionin, në fillim, pas vlerësimit gjykatës kushtetuese, këtë marrëveshje e konsideron krejtësisht të pavlefshme. Përndryshe, analistët politikë i kanë thënë të përditshme së Kosova sot se asnjë marrëveshje që nuk është ratifikuar në Kuvendin e Kosovës nuk është obligative dhe si të tilla duhet të anulohen.
Faleminderit Zenal për këto informacione. Të nderuar dëgjues, sapo përcollëm për ju informacionet e fundit të mbledhura nga shtypi i Kosovës. Ka përfunduar mbrëmë takimi i ministrave të jashtëm të Evropës Jugllindore, ku janë diskutuar më falni tema me rëndësi që konsideron sfida me cilat përballen këto vende, përfshir edhe Kosovën. Në mesin e këtyre temave është diskutuar siguria, zhvillimi ekonomik, përballja me radikalizmin e të rinjve, sfida këto që sipas shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini përfshin edhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Të ndjekim materialin në vim që përmban edhe disa deklarime të zonjës Mogherini. Sfidat e sigurisë dhe ato ekonomike janë të njëjta për shtetet anëtare të BE-s dhe ato që aspirojnë të bëjnë pjesë e bllokut evropian, duke përfshirë edhe 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Pjesë e kësaj zone është edhe Kosova, cila së bashku me 5 vendet e tjera, Shqipërinë, Maqedoninë, Serbinë, Malin e Zi dhe Bosninë e Hercegovinën, kanë marrë përkrahjen e grupit të Visegradit në Varshavë për antarësim në Bashkimin Evropian. Polonia ka organizuar një samit disa ditorë që ka përfunduar mbrëmë në kryeqytetin polak Varshavë, ku morën pjesë ministrat e jashtëm të Evropës Jugllindore, përfshirë edhe krye diplomatin e Kosovës Enver Hoxhaj. Pas përfundimit të samitit, shefja politike së jashtme të BE-s Federica Mogherini është ajo që ka vlerësuar se problemet me cilat përballen vendet anëtare të BE-s përfshin edhe sfidat me cilat përballen vendet e Ballkanit Perëndimor.
Also an opportunity to meet with the countries.
Kjo është gjithashtu një mundësi për të takuar vendet e Ballkanit Perëndimor me cilët ne punojmë për sa afërmi, më të gjashtë prej tyre, në punë të përditshme që unë bëj për të avancuar secilin prej tyre në rrugën që kanë drejt integrimit evropian. Nuk them rrugën evropiane sepse të gjashtë prej tyre janë vende evropiane dhe me sfidat ne përballemi së bashku. Ditët e para të këtij takimi në Poloni, mediat kanë raportuar se ka pasur përplasjen mes të krye diplomatëve të Kosovës dhe Serbisë, Enver Hoxhaj dhe Ivica Dačić. Mirpo, Federica Mogherini, në konferencën me gazetarën e Varshavë pas përfundimit të samitit, ka thënë se ajo punon dhe ka parë progres të realizuar nga të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor. Është si që thash, në baza ditore, puna përbashket me secilin prej 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, dhe për gjatë 2 viteve të mandatit tim, ne kemi bërë progres në të gjitha këto vende, secilin prej tyre, dhe unë besoj që kjo do bëj progresin dhe procesin drejt të bërit antar i Bashkimit Evropian për secilin prej tyre një proces të pakthyeshëm në fund të mandatit ton që tani përfundon pas 3 vjetësh, ka thënë Mogherini.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një material të veçantë nga Kosova. Niveli i sigurisë për punëtorët në vendet e tyre të punës në Kosovë, sidomos në sektorin privat, vazhdon të mos jetë në nivelin e duhur, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Në vit, numri i personave që humbin jetën në vendin e punës nga përfaqësues të drejtave të njeriut konsiderohet alarmante. Nga Prishtina në këtë temë të ndjekim materialin e përgatitur nga kolegja Luljeta Krasniqi.
Ndonse gjendja e sigurisë dhe mbrojtja e shëndetit në punë në Kosovë thuhet të jetë më e mirë krahasuar me vitet e kaluara, zyrtarë të institucioneve shprehin shqetësim për vdekjet dhe lëndimet të cilat po ndodhen. Si pasoj e nivelit të ullët të siguris në pun dhe pa masa mbrojtëse në 10 mujorin e këti viti, si pas të dënave zyrtare të autoriteteve në Kosovë, kanë humbur jetën 7 punëtor, derisa janë lënduar 22 të tjerë. Krye inspektori i punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Basri Ibrahimi, tregon për Radion Evropa e Lirë se niveli i sigurisë në vendin e punës është rritur nga punëdhënësit në përgjithësi, por që ka ende vend për përmirësime.
Ne konsiderojmë që gjendja është më e mirë se sa që ka qenë. Tërë vitin e kaluar ne kemi pas 8 ose 9 vdekur, do të ka pas më shumë vdekur, më shumë të ndum vendin e punës, 65 kanë qenë vitin e kaluar, ndërsa si vjet kemi 42.
Përveç ligjit të punës, në aspektin legjislativ, punëtorët në Kosovë mbrohen edhe me ligjin për sigurinë në punë, për mbrojtjen e shëndetit të punësuarve dhe ambientin e punës. Sipas ligjeve në fuqi, punëdhënësi është i detyruar të sigurojë kushtet e nevojshme për mbrojtje në punë, me të cilat sigurohet mbrojtja e jetës dhe shëndetit të punësuarve, në të kundërtën shqiptohet gjoba. Por që këto ligje, sipas përfaqësuesve të Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, nuk po respektohen. Bezhgjet Shala, drejtor ekzekutiv në këtë Këshill, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, e quan alarmante gjendjen e sigurisë në punë.
Realisht është shumë alarmante, nuk e lënë mi vetë, pa fatë disa punëtorë që humbin jetën e vendin e punës. Me edhe viti ka 45 rase dhe punëtorë të qëtë përshkak të mos sigurinit, ata humbin jetën aty. Pra, është një lëshim i autoritetet për kase që nuk angazhohen më te për sigurinit punëtorë.
Niveli ullët i sigurisë në punë ka qenë vazhdimisht i potencuar dhe nga mekanizmat në Kosovë që merë me mbrojtjen e punëtorëve. Sektori privat i cili është punëdhënësi më i madh në Kosovë konsiderohet si shkelësi të drejtave të punëtorëve dhe nivelit të ullët të sigurisë në punë, derisa në sektorin publik gjendja paraqitet shumë e mirë. Sipas kryeinspektorit të punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Basri Ibrahimi, niveli më i ullët i sigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit në punë është në sektorin e ndërtimtarisë, por që sipas tij, edhe aty është shënuar përmirësim krahasuar me të kaluarën.
Edhe gjatë lëvizjes në përteren, i shihni që në gjeratën vitet paraprake shumë pak ka pasur ose gati s'ka pasur fare. Punëtorët e cilët kanë punuar në përvendpunisht kryesisht në ndërtimtari, do të kanë qenë pa helmeta, pa lek, pa asnjë përgatitje, pa asnjë pajisje personale mbrojtëse, ndërsa tani në pjesë më të madhe shihni të tillë.
Punëdhënësit të cilët nuk e kanë respektuar ligjin e punës dhe ligjin për sigurim dhe shëndet në punë janë gjobitur, tregon Ibrahimi. Sipas tij, gjatë këtij viti janë gjobitur rreth 90 kompani. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Të ndërruar dëgjues, kemi ardhur në fund të edicionit të mëngjesit të Radios Evropa Lirë, programi veçantë që i kushtohet zhvillimeve kryesore në Kosovë. Por para se të ndahemi, ju kujtoj edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Drejtori i CIA-s, Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane, John Brennan, deklaron se anulimi i marrëveshjes bërthamore me Iranin do të ishte shkatruese dhe kulmi i marrëzisë. Shefja për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, thotë se sfidat e BE-s janë të njëjta me ato të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në Kosovë, siç e dëgjuam kronikën e fundit, siguria punëtorëve në vendet e punës vazhdon të vlerësohet shumë e dobët. Po gjatë këtij emisioni patëm edhe një kuriozitet, personi më i vjetër në botë ka festuar ditëlindjen e 117. Të nduar dëgjues, këto ishin të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e parë të ditës të Radios Evropa Lirë, siç e tham programi veçantë që kushtohet zhvillimeve në Kosovë. Të gjitha këto materiale me më shumë detaje mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ju mund të përcjellni në kohë reale materialet tona edhe në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter, në grupet e Radios Evropa Lirë. Unë Artan Haraqiev falenderoj për vëmendjen. Takimi jonë i radhës është në orën 12. Deri atëherë bashkë miru të gjofshim.